Mirë dita dhe gjues të dashur, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këti edicioni sjell lajmet më të fundit si dhe materialet të ndryshme. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Aleksandar Vučić deklaron triumf historik në zgjedhjet e Serbisë. Në Kosovë tregtia e dominon sektorin e prodhimit. SBA do të dërgoj trupa shtes në Siri. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka vendosur të dërgoj deri në 250 trupa ushtarake në Siri për të ndihmuar forcave lokale në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Obama zyrtarisht e ka bërë të ditur vendimin gjatë fjalimit të sotëm në Gjermani. Lufta kundër Shtetit Islamik ishte tema kryesore e diskutimeve ndërmjet Obamës me liderët e Arabisë Saudite, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Ky veprim do të ndikonte dukshëm në rritjen e pranisë amerikane në vendin e goditur nga lufta civile. Rreth 50 forca të operacioneve speciale veç se janë duke vepruar në Siri. Nga ana tjetër, presidenti amerikan sot pritet ta përmbyll vizitën dyditore në Gjermani. Ai po merr pjesë në panajirin industrial në Hanover, i shoqëruar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, ndërsa më vonë gjatë ditës do të mbajë bisedime me liderët evropian lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe biznesin global. Dy republikanët që po kërkojnë nominimin e partisë së tyre në zgjedhjet presidenciale në SBA, senatori Ted Cruz dhe guvernatori nga Ohio John Kasich, janë pajtuar që t'i bashkojnë forcat në përpjekjet e tyre për ta ndalur Donald Trumpin nga marrja e këtij nominimi. Alianca e befasishme, e lëshuar dje përmes deklarimeve të shkurta nga ekipet e tyre, vjen në kohën kur Trumpi pothuajse e ka arritur numrin e delegatëve që nevojitën në konventën e partisë republikane në Korrik për t'u siguruar se ai do të jetë kandidati i kësaj partie në garën për president të SBA-ve. Disa republikanë që e kundërshtojnë Trumpin kanë bërë thirrje për një marrëveshje të tillë për javë të tëra. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka bërë thirrje Pakistanit që t'i luftojë talibanët në vend se të përpiqet t'i bindë ata për bisedime paqësore. Ghani i bëri këto komente gjatë një fjalimi sot në parlament, një javë pasi sulmi i talibanëve në Kabul la të vrarë 64 njerëz e më shumë se 340 të tjerë të lënduar. Ai tha se Kabuli nuk pret më nga Islamabadi që t'i sjellë talibanët Afganistanit për bisedime paqësore në Pakistan, duke shtuar se Pakistani duhet të nisë operacione ushtarake kundër atyre, liderët e të cilve e kanë bazën në Pakistan dhe dihen nga Pakistani se janë aty. Zyrtarët afgan që një kohë të gjatë akuzojnë Pakistanin se po i mbyll syt para talibanëve afgan, të cilët mendohet se e kanë bazën në Pakistan në afërsi të kufirit me Afganistanin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerr fitimtare Partinë Përparimtare Serbe të Aleksandar Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalët e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhiten në vendin e tretë. Vučić ka premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar një triumf historik për partinë e tij përparimtare serbe të qendrës së djathtë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Serbia që nastaviti svoj evropski put.
Serbia do ta vazhdojë rrugën e saj evropiane dhe ne do të mundohemi ta përshpejtojmë atë, ka thonë Vučić para përkrasve të mbledhur në selin e partisë në Beograd në orët e vona të 24 prillit pas shpalljes së rezultateve paraprake. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerr fitimtare Partinë Përparimtare Serbe të Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalet e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhitet në vendin e tretë. Ky i fundit nuk është treguar i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve. Nuk jemi të kënaqur me këto rezultate, ne prisnim më shumë, ka thënë Šešelj në orët e vona të së dielës. Ai ka shtuar se radikalet do të tregonin se janë superior në parlament. Pas një fillimi të ngadalë të ritmi i votimit të 24 prillit arriti në rreth 47.7% të pjesëmarrjes në votime, 2 orë para mbylljes së kutive të votimit, nga 6.7 milion qytetarë me të drejtë vote. Pjesëmarrja e përgjithshme në zgjedhje pritej ta kalonte 53% e regjistruar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2012 në Serbi. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës janë vlerësuar si të rëndësishme për orientimin politik të Serbisë. Udhëhecit politik të Serbisë janë ndarë më dysh ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Qeveria aktuale thot se synon të ruaj lidhjet me Moskën, por njëkohësisht të përparoj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Grupet e djathta që fajsojnë Perëndimin për pavarësinë e Kosovës kërkojnë orientimin drejt Rusisë si aleate tradicionale e Serbisë. Vučić bëri thirrje për zgjedhjet 2 vite më herët se sa afati i parapar, duke theksuar nevojën edhe për një mandat më të fuqishëm se 131 ulse që ka subjekti i tij, Partia Përparimtare Serbe, pak më shumë se gjysma 250 ulseve të parlamentit. Një ish ultranacionalist, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të tregoj nëse Serbia dëshiron t'i kthehet së kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Ndërkohë zgjedhjet parlamentare të Serbisë janë mbajtur edhe në Kosovë dhe ato bazohen në të drejtën e shtetësisë së dy fishtë të serbëve të Kosovës. Sipas njoftimeve zyrtare, në Kosovë kanë qenë të hapura 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Në listën e Komisionit Zgjedhor të Serbisë, në Kosovë kanë qenë të regjistruar si votues mbi 106.000 veta. Sipas marrëveshjes që ka të bëjë me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, OSBE materialin zgjedhor e bartë për në rashk dhe vranjit të Serbisë, ku i dorëzohet Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë gjatë ditës së votimeve ishte kundërshtuar nga partitë politike opozitare në Kosovë, duke e cilësuar si shkelje të kushtetutës së Kosovës, si dhe në kundërshtime përpjekjet për integrimin e pakicës serbe në institucionet e Kosovës. Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarin e zhvillimit të vetë afarist drejt tregtis duke anashkaluar industrin prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barjerave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Republikën e Kosovës, sektori më i preferuar dhe fitimprurës e vazhdon të mbetet tregtia. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe ekspertëve të ekonomisë, orientimi afaristëve në sektorin e tregtisë bëhet për shkak se tregtia është më lehtë pasi nuk kërkohet shumë njohuri dhe teknologji për të qenë konkurrent në treg. Ky sektor, sipas raporteve të institucioneve të ndryshme vendore, thuajse për çdo vit është karakterizuar me rritje. Madje në një studim të publikuar se fundmin nga Oda Ekonomike për barrierat të të bërit biznes në Kosovë, thuhet se sipas veprimtarive, rritja më e madhe e investimeve pritet prapë në tregti me pakicë, kurse vetëm 38% në industrinë e prodhimit. Eksperti për çështje ekonomike Naim Ngashi për Radio Evropa e Lirë thot se tregtia është sektor më rëndësi për zhvillimin ekonomik, por fatkeqësisht, thot ai, tregtia bën që paratë gatshme të shkojnë për import të produkteve nga vendet e rajonit.
Arsyeja sepse njerëzit merren më shumë me tregti sesa me prodhimtari ose me shërbime është se tregtia është më e lehtë për arsye se nuk kërkon shumë inovacione, nuk kërkon shumë teknologji, nuk kërkon shumë njohuri, domethënë për të qenë konkurrent në treg. Në rastin e Kosovës prej dekadash kemi një disbalans ndërmjet prodhimtarisë vendore dhe konsumit vendor.
Ngashi pohon se politikat fiskale nga autoritetet kompetente janë përmirësuar sa i përket zhvillimit të sektorit të tregtisë, por ndihmë materiale nga ekzekutivi për zhvillimin e kësaj veprimtarie nuk ka pasur.
Ne mund të themi se politikat fiskale të deritanishme kanë favorizuar këtë sektor, por ndryshe nuk ka pasur ndonjë ndihmë konkrete për sektorin e tregtisë në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë mund të konstatoj se sektori tregtisë Kosovë nuk ka dominuar për shkak se është përkrahur drejt për drejt nga qeveria, mirë po për shkak se është një sektor më lehtë në cilin merren njerëzit dhe prodhimtaria është një sektor pak më i ndërlikuar.
Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se sektori privat përfshir këtu edhe tregtinë vazhdon të përballet me barriera të shumta. Kostoja e financimit bankar, kostoja e punës sistemit atimor, profitabiliteti shumë i ulët dhe jo stabiliteti me energji elektrike janë vetëm disa nga barierat që përmend Gërxhaliu e që janë të përfshira edhe në studimin e fundit të Odës ekonomike të Kosovës.
E kam një dro e cila më brengos nga fakti që rezultatet dhe përmendimet nga vitin e vit jo vetëm që nuk përmirësohen, po në instancat të ndryshme dhe keqësohen, dhe dua të besoj që arsyetimi bazuar në agjendë politike du t'i takoj të kaluares dhe du t'jemi më konkret me programatik dhe vërtet prioriteteve ta kemi zhvillimin ekonomik.
Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë i takon tregtisë me mbi 50%, po ashtu dhe numri më i madh i qytetarëve është i punësuar në sektorin e tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza politike në Maqedoni ka paralizuar ekonominë e këtij vendi. Pavarësisht pohimeve të qeverisë se gjendja nuk është aq e rëndë, ekspertët tërheqin vërejtjen për largimin e investitorëve dhe rritjen e borxhit publik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kriza e rëndë politike që ka përfshirë Maqedoninë po reflektohet negativisht në të gjithë sektorët e ekonomisë, në largimin e investitorëve, në rritjen e borxhit publik, vonesat në paga, rritjen e kredive të qytetarëve, rritjen e papunësisë dhe të varfërisë, si dhe efekte tjera negative që kanë vështërsuar si asnjëherë më parë gjendjen ekonomike të qytetarëve. Kështu vlerësoi njohësit të çështjeve të ekonomisë duke analizuar pasojat e krizës politike ndaj sektorit të biznesit në vend. Arben Halili, profesori ekonomist dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thotë se kriza mund të përketësohet edhe më shumë nëse realizohen sanksionet e paralajmëruara nga BE-ja ndaj zyrtarëve.
Unë jam i bindur që me aplikimin e sanksioneve sigurisht që do kishin pasojë shumë të mëdha. Pasojat e para do adresohen drejt së drejtës ndaj biznesit, ndaj ekonomisë në përgjithësi, ndaj investimeve të huaja, sepse gjithnjëherë më shumë po jepet sinjale që investitorët e huaj sikur jo janë dorështrënguar, po është normale që për një biznes që dëshiron të zgjerohet në këtë rajon të interesohet për të gjitha veprimet, qoftë ekonomike, qoftë politike, dhe në një gjendje të tillë të situatës së rënduara politike, edhe interesi eventual i investitorëve të huaj për të investuar në Maqedoni do ishte më i pakt.
Sot Halilje, e të njëjtit mendim është edhe Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike dhe të sigurisë. Në një vend si ç'është Maqedonia me një pakt të garantuar prej 150 eurove dhe me 30% të papunësisë, nuk mund të pritet ndonjë investim i madh nga afaristët e jashtëm. Tensionet politike dhe ato ndërtnike gjithsesi se ndikojnë në largimin e investitorëve, pasi askush nuk dëshiron që kapitalin e tij ta investojë në një vend pa perspektivë dhe me probleme të mëdha. Gjendja në Maqedoni asnjëherë nuk ka qenë më e rënduar se tani, thotë Stojadinovic. Nga qeveria thonë se gjendja ekonomike nuk është edhe aq e rëndë siç pretendon opozita apo ekspertë të afërt me të. Pranojnë se ka krizë, por në anën tjetër lavdërohen me të dhënat e organizatave të ndryshme ndërkombëtare që sipas qeverisë Maqedoninë pozicionojnë lart si vend me kushtet e favorshme për investime. Nga ana tjetër, Zoran Vitanovic, zëvendës ministër i ekonomisë, thotë se pretendimet e qeverisë nuk mbajnë, pasi sipas tij mjafton të shihet rritja e borxhit publik për të konstatuar se buxheti ndodhet para kolapsit. Nëse nuk arrihet ndonjë konsenzus ekonomik, mendoj se edhe nipërit tan do t'i fusim në borxhe. Nëse arrijmë ndonjë marrëveshje, ne do të shlyejmë borxhen, por të paktën do t'i shpëtojmë fëmijët dhe nipërit tan, thot Vitanov. Opozita nga ana tjetër ka tërhequr vërejtjen se nëse borxhi vazhdon të rritet me dinamikën e deritanishme, deri në fund të vitit, deficiti buxhetor do të arrijë në 420 milion euro, ndërsa borxhi publik do të sillet në rreth 5 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kjo është gjithçka që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe gjatë edicioneve të radhës në orën 16:21. Emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni lajmet më të fundit si dhe materiale që trajtojnë tema të ndryshme, por edhe të formateve të ndryshme si në audio, ashtu edhe në video dhe grafika. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetëshi.